Pois eu quero agradecer a Guido Álvarez, coordinador e autor desta guía, que xa é coñecido por toda a cidadanía, pero que ten xa, a pesar da súa xuventude, un pasado que avala unha trayectoria, que avala o seu bon facer, pois distintos proxectos que ten xa levado a cabo, como pode ser o Lugo menos coñecido, que ademais demostra esas inquietudes que ten de poñer en valor pois todos os rincóns da nosa cidade, desde o casco histórico, desde o centro da cidade, pois a estas rutas que hoxe estamos a presentar, que o fai tamén para os propios lucenses, pero para tamén viaxeiros de todo o mundo que nos visitan cada ano, non só físicamente, sino a través das redes, que é unha ventá aberta ao exterior, unha posibilidad de enseñar o noso Lugo rural, o noso Lugo medioambiental, o noso Lugo paisaxístico, o noso Lugo histórico, o noso Lugo cultural, esa riqueza tan grande que temos no noso municipio, e se pode visitar in situ, que é a mellor forma de descubrirlo e coñecelo, pero a través, como digo, tamén das redes. É certo que Guido é un exemplo dos enormes profesionales dedicados ao turismo cos que conta a nosa cidade. Para nos foi un placer poder contar con él para facer este traballo que estamos a desenvolver desta guía completa sobre estas rutas naturais de Lugo, 21 rutas, como ben apuntaba Guido Álvarez, que, por unha banda, queremos que pues, a xente disfrute desta riqueza, pero tamén, gracias pues, a algo positivo que sacamos da pandemia, que son esos cambios de hábito, esos hábitos post-COVID, que queremos pues, unos hábitos máis saudables, queremos camiñar máis, queremos ter máis zonas de lecer en espazos abertos, en espazos naturais, que además temos a gran riqueza de estar enmarcados todo o territorio do noso concello nas reservas da biosfera. Creo que isto pois, vai a poñer en valor pois todo este tipo de iniciativas para os veciños e veciñas que teñan novos espazos de lecer e para moitas persoas que buscan ese turismos de excelencia, eses turismos de experiencias, ese turismo de calidade non masificado que ten cada vez máis contacto con a natureza e que ademais vai moi acorde tamén enmarcado dentro do noso modelo de cidade, de buscar esa sostenibilidade a través tamén do turismo e a través desas patrimonios que temos. Son esas 21 rutas donde a través de apps e a través da páxina web poderá todo o mundo acceder a ela, se conozca ou non se conozca, poderán acceder a elas, saber o punto de partida, saber o percorrido, saber a dificultad, saber o que se poden atopar ali, polo tanto, incluso preparar previamente pues, como queren disfrutar esas rutas, porque incluso, en la que se faiga unha mesma ruta en distintas ocasións, seguro que hai formas de vivir esa experiencia de maneira distinta, e iso é o que pretendemos.